širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju. Dobra vam ova praznična noć koju ćemo upotpuniti u razgovoru sa Aleksandrom Ninković-Tašić. Aleksandra Ninković-Tašić je predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, multikulturalni je ambasador UNESCO kluba Univerziteta Sorbona, autor je Pupin memorialnog projekta U zemlji i regionu, u okviru koga je postavila prvi virtualni muzej koji predstavlja jedno naučno i kulturno nasljeđe u svetu, takozvani Pupinov virtualni muzej. Autorka je brojnih izložbi i one čuvene u Muzeju istorije koja je trajala mesecima i za koje je vladalo veliko, veliko interesovanje i bili su redovi duž Vlajkovićeve ulice. O čemu ćemo sa Aleksandrom nego o Pupinu, a pričajući o Pupinu pričamo o svemu zapravo, jer nam je ona i bacila svetlo na taj njegov sem naučnog i duhovni život i to kakav je on bio čovek i kako je on iz jednog malog mesta Idvora uspeo da osvoji svet i ostane upamćen do dana današnjih, nedovoljno naravno promovisan i cenjen kod nas, ali tu smo mi da ispravimo sve te greške zapravo zahvaljujući Aleksandri. I mislim da je baš dobar izbor da ove praznične noći slušamo o ovom velikom naučniku, a kroz priču o Pupinu dotaći ćemo se i drugih velikih umova poput Nikole Tesle sa kojim je on drugovao. Zajedno smo sve negde do 2 sata posle ponoći.
We'll be right back.
Naša gošća u ovoj prazničnoj noći, Aleksandra Ninković-Tašić, predsednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i osnivač tog istog društva, autor nekoliko knjiga o Pupinu, autor one čuvene izložbe koja je ušla u istoriju ne samo po tome koliko je duga bila, koliko je dana trajala i produžavana na zahtev posetilaca, već i koliko je ljudi iz naše zemlje i iz gostiju i iz regiona posetilo tu izložbu o Mihajlu Pupinu. Aleksandra, vratili ste Pupina u žižu interesovanja. Što je vama Pupin doneo u toku svog ovog istraživačkog rada i vremena koje ste proveli i koje provodite sa njim?
Prvo, hvala vam za divnu najavu. Pupin je moj duhovni otac. Moj prijatelj postade, uči pravim vrednostima, uči neustrašivosti i dobroti. Ne biste mogli zamisliti boljeg učitelja od njega. On je tu, srdačan, otvoren, dostupan i ja sada prvi put tokom pupinizacije i radujem jer je otvoren i za sve naše ljude koji žele da se oslone, kojima treba podrška, koji vole da čuju i da razumeju pravu reč.
Mnogo je važno u ovom vremenu, u svakom vremenu, možda posebno u ovom, biti inspirisan, a mislim da je Mihajlo Pupin jednako inspiracija. Njegov život je filmska priča. I koji su sve izazovi bili pred njim i kako se on sa njima suočavao, mnogo toga možemo od njega da naučimo.
Kaže Mihajlo Pupin, porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobede. Istinita rečenica, a kada je on piše, vi mu verujete. To je neverovatan put od idvora i idvorskih pašnjaka do hramova nauke u Americi. On počinje taj put kao momak, a završava taj svoj put kao jedan od najuticajnijih ljudi 20. veka i najbogatijih, ali ostaje onaj idvorski pastir sa početka priče. Te je neverovatan put, a još neverovatnije kako je moguće ne odreći se prvih koraka ni kada poslednji vode u nebesa.
I upravo ta vezanost za idvor i za majku, koja je bila njegov učitelj i on na tome insistira, vrlo zanimljivo ime ima njegova majka, ja nisam čula da se iko tako zove, Olimpijada, i koliko je zapravo ona uticala na njega i te savete koje je ona njemu govorila, koliko su ga kasnije kroz život vodili.
Rekao je svom prijatelju na kraju života, kada bih tvrdio da nisam zaslužan svoje majci za sve što sam učinio, Bog bi me odmah kaznio. Njegova majka bila je nepismena žena. To je ta nezavisnost od titula, od zvaničnog znanja. Za njega škola od kamena nije najvažnija škola kroz koju je prošao i on o tome često govori. Ako je učio i na Kolumbiji, i na Oksfordu, i kod Helmholtza u Berlinu, nikada on tu nije se zaustavljao. Govorio je o pašnjacima, o letnjoj školi i o svojoj majci. Ja moram da kažem, evo po prvi put, ona je krštena kao Olimpija, ali joj je Pupin u znak poštovanja i divljenja nazvao Pijada. I ona je i na svome grobu koju on podiže i u svim njegovim zapisima u fondacijama poznata kao Pijada Pupin. To je valjda nešto najlepše i najveće što je on mogao da prikači u sećanje na svoju majku. Nepismena žena, mudra žena, hrabra žena, vođena čistom verom. Od četvoro dece, od desetoro koliko je preživelo dečije dane, Pupin je jedino muško dete. Mihajlo je najmlađi. Njega dobija posle 40. godine i ona njega šalje u sve da pronađe znanje, ne drži ga pored sebe, to jedino muško dete. On se lomi, ona se ne lomi. Ona zna da ga nešto dobro čeka ispred i ona mu to i kaže.
Da. I ona je bila ta zapravo koja mu je bila podrška da se otisne u taj svet i on je otišao tek tako. Mislim, bez ičega, sa znanjem i sa voljom.
On je otišao bez poznanika, bez prijatelja, bez novca. U Ameriku stiže bez znanja engleskog jezika. Imao je, majka mu je zadenula u um i u srce Svetoga Savu. I on je verovao da je to njegov lični zaštitnik, da se majka moli, da će njene molitve sigurno biti uslišene. Kad je teško, on će uspeti da prevaziće teškoće zahvaljujući Svetom Savi. Ja verujem da je to odlika velikih ljudi. Jedan od Pupinovih učenika govori, Pupin nije stajao. Iako bi imao neuspeh za neuspehom u nauci, on dok ne dođe do uspeha, on nije stajao, nije se dao obeshrabriti. E tako nije ni u životu. Lomilo ga je zdravlje, lomila ga je zima, lomila ga je glad, lomilo ga je nemaština. On ni na jednoj tački tih lomova nije stao. On je uvek išao dalje.
I'm searching.
Aleksandra Ninković-Tašić je naša gošća, Aleksandra koja je vratila Pupina tamo gde mu je i mesto i skrenula pažnju ogromnog dela javnosti ovog našeg velikog naučnika. Aleksandra, čini se kada nekako sada posmatramo i čitamo knjige Pupinove koje ste vi i objavili, kao da nije imao straha, je li to moguće?
To je čudesna mera ovog velikog čoveka. On je uspevao da prevaziđe strahove, on je zaslužio slobodu i on je bio častan u svakom koraku. Kako biti dobar čovek? Znate, i Mihajlo Pupin, i Milutin Milanković, i Ivan Đaja, i Nikola Tesla, svi pišu o dobroti. Svi. Niko ne priča i ne piše o uspehu. Pišu o dobroti koja se dostiže. I kada njih čitate, stvarno uzbudite se, malo posramite, pa nije prošlo milijardu godina, nije prošlo hiljadu godina, pa istorijski to je bilo juče. Kako je moguće da su uspevali da zarobe strah, a da oslobode vrednost i da za tom vrednošću krenu dalje, uvek ka dobroti, uvek. Njima je nauka značila borbu za opšte dobro, nikada nauka nije bila na loše ili za loše. Oni su primećivali kada nauka nema taj duh koji je drži, kada ona krivuda, i oni su upozoravali da nauka mora biti praćena, tehnološki razvoj mora biti praćen razvojem duha i duše, pa Pupin govori o sili ljubavi koja je važnija od sila toplote i elektriciteta. Toliko toga možemo da naučimo, toliko se oni lako čitaju, toliko toga su ostavili za sobom. Tu tumač nije potreban, samo treba imati njihova dela pred očima.
Malo je kod nas poznato i dobročinstvo Mihajla Pupina, koje je značajno i veliko.
Pa to najviše obavezuje. Sve, sve. Ali takav niz dobrih dela, to je gotovo nemoguće pomisliti da je delo ruku jednog čoveka. A jeste, ne tri, nego četiri fondacije, po najnovim mojim traganjima, više od 1000 dela dobrih, čitav život od 900. godine kada postaje milioner do 1935. kada je preminuo, svaki dan, svaka nedelja i svaka godina značila je slanje pomoći finansijske, humanitarne, kulturne, obrazovne. Pa znate, ako neko da više od 20.000 školskih stipendija, ako neko šalje miraze za devojke posle Prvog svetskog rata, ako neko daje najlepši božićni darak vojnicima na Solunskom frontu, ako neko ne pošalje paket, nego hiljade paketa, ako neko štampa knjige, ako neko da pomoć za opstanak Vojislavu Iliću Mlađem ili Jovanu Cviću ili Milošu Crnjanskom, pa to je samo početak priče. Od samodreže, nažalost, danas ta crkva je nalik đubrištu, ali ta crkva u kojoj se pričestila vojska pred boja na Kosovo i car Lazar, Pupinu je 20. godina celu obnovio, pa i Pećku patrijašiju i Studenicu. I to je sad nepregledna lista crkava, manastira, ljudi. Evo, poslednje mi je stiglo do ruku kako on daje 5.000 dolara, to vam je danas ko 50.000 dolara da da, u Zemunu, udruženju slepih osoba. Kako daje, s kojom namerom, kako pomaže deci koje su tamo i njihovim roditeljima. To je veoma potresno. Vi čitate da taj božićni darak u tom paketu ima jedan češalj, ima par toplih čarapa, ima par toplih rukavica i u sve drugo ima jednu beležnicu i jednu olovku. U svakom paketu on misli i na toplinu duše i na razum i na to da taj bojnik želi da se nekome javi, da nekome pošalje vest o tome kako je. To obavezuje, to su ne milioni, to su današnjim novcem izračunato milijarde dolara koje su pametno, s brigom i s dušom ubrizgavane u srpski narod tokom mnogih decenija.
Now I know how John of Arc does. Now I know how John of Arc does.
Aleksandra Ninković-Tašić, ja se nadam, dragi slušalci, da uživate u ovom razgovoru i mislim da nema boljeg dana i praznika za ovu priču o Pupinu, o Tesli, o kome ćemo još pričati, o onim naučnicima koji sada okupiraju vašu pažnju, koji su itekako značajni. I ono što je značajno, Aleksandra, mislim da ste uspeli da nam približite ličnost Mihajla Pupina. Evo, malo čas ste rekli koliko je on govorio, koliko je ljubav bitna i koliko nauka bez duše i bez duha zapravo nije ništa.
Apsolutno, to je osnovna misao. Ako želite uspešnog, evo danas kažem uspešnog, a dobrog čoveka, ako želite recept za opstanak, ako ne želite priču o komforu, već priču o tome kako čovek biva sve bolji čovek, kako uspeva da sve što stiče časnim, naučnim radom okreće ka potrebama svog naroda koji je hiljadama kilometara daleko, onda pogledajte u delo Mihajla Pupina. Njemu je, moram da kažem, nepravda nanešena. On je zaboravljen, on je prekriven paučinom. Čupati živo svetlo iz tog mraka, iz blata, to je ogromna čast. Ja moram da vam kažem da u 15 godina mog traganja ja nisam naišla ni na jednu senku koja je na Mihajlom Pupinom. Toliko jednostavan i pravi čovek. Ako govorite o ljudima s kojima je drugovao, Jeleni Lozanić, čerci suvenog Sime Lozanić ili supruzi Johna Frottinghama, vi ćete videti kako dolazeći na njegovo imanje pored Njujorka, on je čeka sa vrućim čajem, sa kolačićima, kako ona ulazi u prvu prostoriju, ta učena, hrabra i obdarena žena mnogim darovima, humana žena, kako vidi prvo beli mermer okrugao sa volovima i pita ga profesore Pupin, pa zašto volovi na početku? Kaže, na početku srpski seljak uđe dalje, vidi polurelje Filipa Višnjića. I kaže, profesore, a on kaže, vidiš li, Jelena, kako Filip Višnjić gusla, a vidiš li decu u polureljefu oko njega, kako ga slušaju. Guslar u mom rodnom Idvoru bio je moj najbolji učitelj istorije. Odu u sljedeću prostoriju, vidi Jelena Lozanić orgulje. Kaže, pa profesore, pa otkud orgulje? I on sedne i počne da svira orgulje. Kaže, pa nekad mi prija da sviram i orgulje, svirao je gusle, gajde, frulu. Crtao je divno. Pored toga što je bio profesor i naučnik, nije tim volovima isključivao uticaje koje je primao u sebe, ali nije isključivao ljubav i jednostavnost za svoje prve korake.
Before you kill me, Can't you see? There is no reason now.
Aleksandra Ninković-Tašić, predsednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, je naša gošća ove noći. Razgovaramo o Pupinu. Evo sada ja u ruci držim knjigu Zvezdobrojci. Zvezdobrojci su oni koji gledaju u zvezdano nebo i onda tako i stignu daleko gledajući u to zvezdano nebo. I u ovim zvezdobrojcima možemo da pročitamo kako su kao mali u to zvezdano nebo gledali Pupin, Tesla i Milanković. Zvezdobrojci neka Pupinova kovanica ili...
Zvezdobrojci su moja kovanica iz jedne stare srpske reči. Aha. Zvezdobroj. Zvezdobroj se koristila u srpskom narodu kao reč koja označavala nadareno dete, ono koje gleda i broji zvezde. Iz te reči Zvezdobroj ja izvezdem Zvezdobrojce, jer oni svi pišu o pogledu ka zvezdama. Pupin kaže svom prijatelju Lazaru Žarkoviću: ne bismo ni Nikola Tesla ni ja postigli ništa u životu da kao dečaci nismo bili zagledani u zvezdano nebo nad nama. I sada zamislite Pupina kako izgovara, pa pre finskog modela, najbolji obrazovni model. Kaže: u gradovima zvezde su male i daleko, ne mogu se dohvatiti, morate izaći u prirodu, deca moraju u prirodi gledati zvezdano nebo i onda će i možda pronaći svoju zvezdu. I oni svi pišu o tome. Milutin Milanković piše o tome kako je posmatrao zvezde kao dečak ležeći u čamčiću koji ga je ljuljao dok je plovio Dunavom. Nikola Tesla apsolutno ređa sazvežje u svom pogledu, Ivan Đaja govori o tome kako se uspavljuje gledajući u zvezdano nebo i on na Dunavu, dok mu otac vodi brod koji ide niz ili uz reku. Mi zaboravljamo koliko je jednostavan taj recept. Svi daju taj recept. Gledajte u zvezde. To je prvi savet naših zvezdobrojaca. Napraviše čudo u modernoj civilizaciji, rekoše da je prvi korak pogled ka zvezdama.
I nije čudo što su se u tom gledanju ka zvezdama, možda ne tada dok su kao mali gledali u zvezde, ali kasnije i sreli i zavoleli Tesla i Pupin.
E, to je možda najvažnije i najbolje, najmoćnije otkriće i ja sam na njega najponosnija. Moram da vam kažem, ja sam se dugo razmišljala, stižu materijali iz arhiva iz Amerike, a u njima Tesla i Pupin zajedno, Pupin brani Teslu na suđenjima, Tesla nutritivno brani Pupina, je rekao šta bi sa onim pričom o sukobu, o neprijateljstvu, i ona krene da se ruši. Kako ona kreće da se ruši, tako vi otkrivate ko je i zašto imao nameru da posvađa dva najuticajnija Srbina u Americi. Oni su bili potpuno različite ličnosti. Tesla se razlikuje od mnogih ljudi. On je asketa, Pupin je hedonista. Oni se bave drugačijim naukama, ali te kako su umeli da stanu jedan pored drugog. Umeo je Pupin da iskoristi svoj uticaj u sistemu i da uzvikne u Američkoj akademiji nauka, pa da li je moguće da niko od vas ne vidi sve divne doprinose Nikole Tesle? Ume na suđenju Tesla i Markonija da kaže, ne Markoni, Tesla je pravi izumitelj bežičnog sistema i ostavio ovaj svoj izum besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu, a umeo je Tesla da napiše, razgovarajte s Pupinom, jede i pije kao da je zdrav čovek i ne sme to vino toliko da pije i ne sme jede to suvo meso koje toliko voli. Pupin se lakše viđao sa ljudima, gostovao je kod mnogih na ručkovima, večerama, ali su i kod njega mnogi bili dobrodošli. I volim što smo pod okriljem velikog praznika, on je umeo i za Božić i za Vaskrs da pravi izuzetne gozbe, da dolaze kod njega i američki prijatelji, i srpski prijatelji, pa porodica našeg tadašnjeg konzula stalno je bila o tim za te velike svečanosti priključena na Pupinovu organizaciju proslava. Umeo je da šalje divne poruke. Često porodice nisu upoznale Nikolu Teslu, zatvoreniji, zaključaniji, teže dostupan nego Pupin. Postoje razlike u ličnostima, ali postoji bliskost koja spaja iznad i ispred svih razlika. We'll be right back.
Aleksandra Vinković-Tašić je naša gošća. Aleksandra, kada govorimo sada o tom razvoju, pa sada negde pred kraj svog puta, šta je ono što su poručivali? Recimo sada, ajde, Pupin i Tesla, pa da.
Da, pa zato što često su te poruke kao iz jednog izvora. Poručivali su pre svega da nam treba i duhovni razvoj. Pupin je pisao da su materijalna i duhovna realnost plod sa istog drveta saznanja. Pokušavali su da spoje onaj svet koji vidimo sa onim svetom koji ne vidimo. Pokušavali su da odagnaju strah, da prizovu slobodu. I to je bilo ono mesto, kako da vam kažem, koje ih spaja. To izvorište je bilo mesto koje ih spaja. Ljubav prema večnoj istini, piše Mihajlo Pupin, i njihov napor da tu istinu osvoje vodio je naučnike i inženjere do najvećih trijumfa nauke. Nikola Tesla svom rođaku piše: "Čini mi se, dragi prijatelju, u Senčuriju su izašli moji prevodi Zmajevih pesama, da sam više doprineo srpstvu ovim prevodima nego svojim razmišljanjima o elektricitetu." Znate, toliko jednostavni, te poruke srdačne i okrepljujuće. U tim porukama sve razumete. Nije bilo mistifikacije. Kada oni pričaju o zvuku ili o svetlosti, vi sve razumete. Da li imate 7 godina, da li ste strogi naučnik ili ste čovek koji se bavi nekim potpuno drugačijim poslom, vama je sve jasno. Zamislite, Pupin ustaje na Kolumbiji i počinje svoje predavanje o zvuku rečenicom. Tako počinje njegovo zapisano predavanje: "Ja sam bio govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela gospodnja u prirodi." I kreće priča o zvuku i vi plovite kroz njegovu priču. Nikola Tesla sluša guslara Peruna, Petra Perunićića Peruna, koji dolazi za vreme Velikog rata u Njujork. Sluša ga i starac Vujadin, mi sve znamo šta je Tesla naručivao, kad počinje da plače. I kaže guslar Perun u svom dnevniku: "Ustaje Nikola Tesla, prilazi mi, grli me i ljubi." A je taj Tesla koji u nama slika stalno u rukavicama, nije tad bio u rukavicama. Grli ga i ljubi i kaže: "Vidiš, ništa ne pogađa dušu Srbina kove tvoje gusle." I saznajemo posle 40 godina Omera Merima kako i šta naručuje, koju pesmu za kojom pesmom. I kaže guslar Perun u jednom trenutku: "Bolji je Pupin, on izdrži više." A Tesla počinje ranije da plače. I mi ne pamtimo te zapise. Setimo se slike. Guslar Perun s Pupinom ide kod Woodrow Wilson, američkog predsjednika, da mu gusla. Guslar Perun se oprašta od Amerike tako što na Kolumbiji univerzitetu uz Pupina kao kolovođu, kao kalauza za studente i profesore ima guslarsko veče, a Pupin objašnjava o čemu on gusla, kako i na koji način gusla Nikoli Tesli, kako i na koji način pomera njihova srca. E, i to je priča o istoriji srpske nauke. Nije ona samo o frekvencijskom i vremenskom multipleksu, o polifaznom sistemu, o tuneru. To je priča o ljudima koji su uspevali svojim srcem i svojim rukama da naprave pravo civilizacijsko čudo. Pravili su nauku za dobro čoveka, ta nauka je i danas živa.
A stranger.
Kao što ste rekli, ne treba, možda da imate 7 godina, da budete obrazovani, neobrazovani, manje obrazovani, možda da čitate sve ono što su oni ostavili, zapravo ne govorimo o naučnim radovima, zapravo nego nekim njihovim zapisima, posebno kada govorimo o Pupinu, jer to ste priredili, i da se zapravo inspirišete i Zvezdobrojcima i ostalim knjigama. Aleksandra, na čemu sada radite?
Sada radim na produžetku Zvezdobrojaca i ja ću eto i to prvi put reći vama. Tri priče o tri naučenika, neki pripadaju vremenu pre 200 godina pre Tesla i Pupina, oni su se na to vreme oslanjali, neki pripadaju vremenu koje se s njima povezuje, ali traje malo duže. To su priče o tri čoveka koje su takođe promenila svet. Po mnogo čemu bliski, različiti, evo sakriću ta imena, to su njihovi zapisi i moram da vam kažem, jedan će biti do sada neobjavljen zapis o sećanjima i odrastanju, jedan samo jednom objavljen posle mnogo vremena, a znate, to nisu priče običnim ljudima. Ti ljudi su promenili svet, i srpski svet i ovaj naš veliki svet. Tako da moji u drugoj boji Zvezdobrojci dolaze, nadajući se da su ovi otvorili vrata i da će istorija srpske nauke uspeti da diše i da živi. Ono na šta sam najponosnija, to su Munje i Zmajevi, to je priča o Pupinu, Tesli, Milutinu i njihovoj povezanosti sa velikanima nauke. Tu je priča o Milankoviću i Marku Kraljeviću, o Milankoviću i Milanu Rakiću, o Pupinu i Milošu Crnjanskom, o Tesli i Zmaju, i to je početak čudesne priče o tome kako su Munje, naučnika i Zmajevi pesništva počeli zajedno da lete nad ovim našim nebom. Većina stvari koje će tu biti štampane nije objavljena, nije prevođena, nije nama dostupna. Poslednje što piše Milutin Milanković pred smrt je esej koji nosi naziv Smrt Marka Kraljevića. Poslednje što piše Mihajlo Pupin pred smrt je esej koji nosi naziv Filip Višnjić. Zašto mi to ne znamo? To je njihov zavet, to je njihov testament. Tu se oni bore sa mislima o smislu i o smrti. Tu su oni nadljudi i u najlepšem smislu. Tu živi sve čovek. I to bi trebalo nekako da otključamo. I eto, neke stvari će biti prvi put štampane. I ja pripremam i moram, to je moj dug našem narodu. Ja se povlačim, a puštam Nikolu Teslu da govori. Toliko nam je iskrenut u sećanju da iz mog čitavog istraživanja izrodili su se novinski članci i prepiske neobjavljene. U jedne korice staće priča o Nikoli Tesli posle 100 godina kroz reči njegove, njegovih najbližih rođaka i kroz reči njegovih prijatelja iz vremena njegovog, i vidjet ćete kako taj Tesla je potpuno drugačiji čovek od onog koga mi imamo u sećanju. Nije to čovek van ovog sveta, to je i tekako drugačiji, ali čovek ovog sveta i čovek svog porekla, jednog posebnog mentaliteta, jedne kršne prirode, i taj čovek će živeti u onome što je to bilo nama zaboravljeno, neću da kažem zabranjeno. Novinski članci iz vremena njegovog života, njegovi intervju i njegovi govori, to je moj mali dug koji vraćam. Eto, mali doprinos velikom našem teslijanstvu.
Onda se sledeći put vidimo i pričamo o Tesli, ovako, i hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što radite sve ovo, jer tako kao evo i ove noći i inače dopuštate da i svetlost duše ovih naučnika obasja sve nas.
Jo, hvala vam na tome. Eto, to bi mogao biti i light motiv čitave pupinizacije, svetlost duše, istorije srpske nauke. Hvala vam.
Right place, but it must have been the wrong time. I said the right thing, but I must have used the wrong line. I was on the right trip, but I must have used the wrong car. My head was in a bad place, but I wonder what it's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head was in a bad place, but I must have had a good time. I've been running, trying to keep hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this guy. Every little old brain needs some surgery. I got to cure my insecurity. I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but I must have used the wrong song. I've been in the right, been a wrong long. I was in the right world, but it seems like I'm wrong. Every who I meet, refined computer, making itself clear. What a way to where I go to get on out of here. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I was on the right road, but I must have been in the wrong street. Do it.
Yeah.
Beograd 202.
Back. I'm just a mess. You got a name, I'm in the shade. I could be.
piece of the circumstance. Gotta wash away the dust of everyday.
by my head, I lie. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor.
With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning.
might as well smile.
Ti i ja 202.